Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і у цій порі розпочинається денна катехеза. Це прямий ефір. Я хочу привітати в цьому ефірі брата Капуцина Сергія Воронюка. Вітаю, слава Ісусу Христу, брати.
Слава навіки, вітаю Максима, вітаю дорогі слухачі.
Брат Капуцин, тобто монах, і ми сьогодні будемо з братом Капуцином говорити про богопосвячене життя. Наша тема сьогодні називається «Богопосвячене життя як знак спротиву у сучасному світі». Бачите, коли чернецтво виникає, воно виникає як допоміжна ланка у формуванні навіть такої свідомості християнської, в тому числі чернецтво впливає позитивно тоді в часи його зародження, наприклад, якщо говоримо за західне, це Бенедикт Нурсійський впливає і на наукову частину, і на складову моральну частину і так далі. Тобто відповідь, по суті, того часу на ті вимоги. Сьогодні ми говоримо про монашество як знак спротиву, як те, що йде проти течії. От тоді, коли нам світ каже, що живи як хочеш, спробуй в житті все, так, а церква або чернецтво, цей інститут каже, що ні, от тут є от така і така справа, є от такі обмеження, і от чернецтво це є в певному сенсі відречення. І взагалі, якщо говорити про ідеал такий загальний чернецтва, то ми говоримо про умови збереження таких практик, як чистота, убогість і послух. Так? Якщо ми подивимося на Капуцина, брата Капуцина, то в нього на паску є цих три гудзи, три вузли, які, по суті, нам нагадують про це. Ось, тобто, ну, як на мене, така назва дійсно підтверджує виклик. Виклик, насамперед, щодо чернецтва цього світу. Тобто, якщо спротив, значить є боротьба. Прошу брата Капуцина, отця Сергія, розпочинати, будь ласка. Це такий мій маленький вступ.
Думаю, що так, в цьому вступі ми вже також можемо помітити такі, якби, думки або способи думання про чернече життя, що це таке велике відречення від всього. Натомість я б трошки з іншої сторони підійшов. Це, я б це так назвав словами святого Августина, який говорив: «Люби і роби, що хочеш». Але про це зараз спробуємо глибше до цього, якби, копнути і запитати і Біблії, і церкви, і історії, чим є богопосвячене життя взагалі, чи воно потрібне, а якщо потрібне, то чому потрібне? Тому що сам я зустрівся з такими оцінками, з такими думками, що богопосвячене життя – це видумка церкви, видумка людей церкви, котрі пробують виправдати якісь свої слабкості. Наприклад, хтось відмовляється від відповідальності за сім'ю, за подружжя, за дітей, за суспільство, за те, щоб взяти обов'язки на себе, якісь такі загальнокорисні або справді такі відповідальні. Ну і вибирає життя, в якому цієї відповідальності немає, ну, тому що все звалено на настоятелів, що він тобі скаже, ти зробиш, не скаже, ти не зробиш. Дехто говорить, що це взагалі втеча від світу, бо світ жорстокий, бо світ вимогливий, бо світ, так як там Дарвін говорив, виживають найсильніші, ну то слабкі ховаються в ці такі монастирі за високі мури і невідомо, чим там займаються. Зараз на Заході Європи щораз частіше говориться про те, що богопосвячене життя – це така форма дармоїдства, тобто це люди, котрі мало що роблять або взагалі нічого не роблять, але живуть за рахунок маріан, котрі працюють на роботі, котрі мають сім'ї, дітей, обов'язки, а ще мусять утримувати цих невідомо яких осіб. Так то кажуть, це взагалі патологія, тобто люди, котрі живуть в спільнотах, або самі жіночі спільноти, або самі чоловічі спільноти, як вони можуть жити без близьких інтимних відносин, як вони можуть жити в якійсь такій неприродній, або неприродній формі спільноти, що там, мабуть, взагалі можуть страшні і дивні речі діятися. І різні такі питання, якби, ну, можна почути, і можуть вони народитися в людини, котра думає, в людини, котра питає, в людини, котра шукає. І я би так хотів, щоб ми пригадали Євангеліє з неділі, найвищої неділі, коли Господь говорить: «Ви сіль землі, ви світло для світу». І коли зі світлом це більш-менш зрозуміло, що світло – це щось добре, це щось, що розсвітлює темряву, що перемагає темряву, що дозволяє нам бачити, що дозволяє нам жити. Ну, то з сіллю можуть виникнути питання, тому що, ну, може, нам приємніше було би, щоб Господь сказав, ви цукор світу, або ви ваніль світу, або ви щось таке, якісь пудра цукрова, щось таке приємне. Натомість сіль, ну, це солоне. Сіль, як попаде в око, то вона так подразнює око і сльозиться око. Сіль це також, з однієї сторони, знак необхідний для життя. Колись, коли не було холодильників, не було побутової техніки, сіль виконувала головну роль збереження продуктів, збереження і на війні, і в побуті, тобто м'ясні, рибні, різні такі продукти, які швидко псувалися, то сіль давала можливість зберігати їх довго. А з іншої сторони, сіль надає смак. Не треба багато солі в зупі чи в якійсь страві, не треба багато солі там. 1% або 2, але вона надає смак, бо знаємо, що без солі воно таке мдле, таке ніяке. Але водночас, знову ж таки, сіль попаде в око і коле. І навіть вертаючись до цього світла, коли вранці прокидаємося від світла, або коли виходимо з підвала, з укриття, де було темно, і це світло нам разить в очі. І тому це десь цей образ світла і солі, він якоюсь мірою може бути для нас таким знаком також і богопосвяченого життя, що це таке виконання цих слів Господа про покликання бути сіллю і бути світлом. Але ці слова були спрямовані не тільки до учнів, ці слова були спрямовані також до всіх людей. Тому це покликання бути сіллю і покликання бути світлом, це покликання, яке спрямоване до кожного християнина, до кожного охрещеного, щоб бути таким, так би мовити, знаком спротиву в середовищах, в яких Господь нам дозволяє жити. Я думаю, що богопосвячене життя родить багато питань. І навіть коли я готувався до цієї катехези, я собі так усвідомив, що, мабуть, це однак така місія його. Більше родити питання, ніж давати відповідь на запитання. Бо посвячене життя – це така форма життя, котра має родити питання, котра має, якби, людину змусити затриматись, якось так запитати себе, чому. І це цікаво. Це цікаво, тому що те, чого ми не розуміємо до кінця, те, чого ми якось, якби, не сприймаємо, воно в нас родить або захоплення, або спротив. Не може нас залишити байдужим. І така місія богопосвяченого життя також в церкві і у світі, щоб не залишати людей байдужим. Коли подивимося на коріння, звідки воно береться, ну то богопосвячене життя, воно було встановлене, і корінням воно сягає життя Господа нашого Ісуса Христа, тому що першою богопосвяченою особою, прикладом цієї богопосвяченої особи, для нас головним пунктом віднесення є Господь Ісус. Він прожив життя богопосвячене. Жив в убогості, народився в стайні, в чужій, проживав також, якщо прослідкуємо Євангеліє, то народився в Вифлеємі, потім з батьками мандрував до Єгипту, потім жив в Назареті, переселився до Капернауму, потім, коли жив протягом своєї публічної діяльності 3 роки взагалі мандрував постійно, тобто був убогим, не мав якихось великих маєтків, котрі би його прив'язували, котрі би його обмежували. Був слухняний, послушний, тобто був отцеві слухняний аж до кінця. В Гециманському саду в цій молитві бачимо цю таку, можна сказати, такий пік цього послуху, таку вершину цього послуху, коли згоджується йти на хресну смерть. І був чистий, тобто в тому такому сенсі чистий – це не просто безженний, хоча це найпростіше пояснити, що це жінки, котрі не виходять заміж, що вони, котрі не одружуються. Але чистий – це той, котрого серце повністю віддане Богові. Повністю – це так, як чоловік з жінкою, коли одружується, ну це ми називаємо це винятковою любов'ю. Тобто це не означає, що чоловік не має права любити інших жінок, але його серце віддане цій одній, його дружині. І так само з іншої сторони. Натомість цю виняткову любов богопосвячена особа спрямовує тільки і виключно на Бога, а вже в Бозі покликана любити тих всіх, кого Бог ставить на її життєвій дорозі. І коли ми якби зачерпнемо, подивимось до Біблії, ну, то побачимо вже на перших сторінках Євангелія від Святого Луки, коли 40-денного Ісуса принесли до святині, і пророк Симеон тоді говорить до Діви Марії і до святого Йосипа такі слова. «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя». Про Ісуса Симеон говорить, що він буде знаком протиріччя. Тобто, що будуть люди, які будуть ним захоплені, будуть в нього просто за ним іти і віддавати йому життя, а будуть люди, котрі ним згіршаться, котрі будуть говорити, що він робить чудеса міцю бісівською, що він збожеволів, що він народився від перелюбу, що він найбільший злочинець і гідний кари і смерті, що він пияк і друг ненаситний обжорством він грішить і з митниками, з фарисеями, з митниками, з проститутками водиться. Тобто він буде знаком протиріччя, будуть ті, котрі будуть його дуже любити, і ті, котрі будуть його палко ненавидіти, але мало буде, якщо взагалі будуть люди, які будуть байдужими до нього. І знову ж таки, богопосвячене життя покликане наслідувати Ісуса якомога ближче, якомога якби так зблизька. І тому Ісус, коли говорив до своїх учнів «Іди за мною», то він говорить «Іди за мною, я хочу, щоб ти був близько мене, щоб там, куди я йду, щоб ти там був». І Євангеліє говорить, що він вибрав учнів для того, щоб були з ним і посилати його, і посилати їх з проповіддю. І це посилати з проповіддю, це ще якби таке зрозуміле. Бо ми так підходимо до життя, до покликання, до завдань. Що треба зробити? Ну гаразд, йти з проповіддю. Ну, навчати людей, що Бог їх любить. Навчати їх жити добре, навчати їх не грішити. Навчати їх жити згідно з Божою волею. Це ще є якось раціональне. Натомість, щоб були з ним, це вже в нас важко, це вже нас трошки не вміщається, це вже в нас родиться такий бунт Марти, котра в певному моменті сказала Ісусові: «Господи, ти бачиш, що ця моя сестра молодша Марія сидить біля тебе, я тут бігаю, пораюся, а вона просто сіла і байдикує». Ісус тоді говорить, що вона вибрала кращу частку, вона сидить в моїх ногах і вона слухає мого слова. Вона вибрала ту частку, яка від неї не відніметься. Тобто бути близько Господа – це те, що ми будемо переживати у вічності. І богопосвячені особи запрошені до того, щоб вже тут на землі перебувати близько Господа. І цим перебуванням також служити церкві. Цим перебуванням також запалювати церкву. І до цього зараз далі повернемося, але ще один уривок, який показує таку важкість в сприйнятті, так по-людськи, богопосвяченого життя. Коли Господь Ісус навчав своїх апостолів про нерозривність подружжя, для них це також була досить така революційна наука, тому що знаємо, що в Ізраїлі старозавітньому там чоловік міг написати розвідний лист, відправити жінку, і таким чином їх тих жінок мати за життя кілька, або не знаю, чи кільканадцять. Натомість Ісус говорить: один чоловік, одна жінка до кінця, поки смерть не розлучить вас. І на це отримує такий вираз сумніву, або може таке відкриття осяяння учнів. Кажуть до нього учні: коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм: не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з материнського лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Господь Ісус, знаючи про те, що такий спосіб життя, він буде родити спротив, і він не для всіх зрозумілий. Тому також часом, як багато і інших речей, богопосвячене життя запрошує нас до такого смирення, до того, щоб визнати, що є речі, які відкриті для одних, які доступні одним, які зрозумілі для одних, але зовсім не зрозумілі для інших. Ісус сам про це говорить, що не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Хто може збагнути, нехай збагне. В сучасному світу дуже важко це збагнути, але проблема родиться тоді, коли нам здається, що ми все маємо розуміти, і що ми все маємо знати, і що все ми маємо розкласти по поличках. І тому богопосвячене життя – це життя, яке встановлює Господь Ісус, передусім своїм свідоцтвом, своїм життям, але також своєю наукою і своїм запрошенням, до яке він спрямовує, яким він обдаровує певних людей. Так, як вже ти, Максиме, сказав, форма цього життя в церкві, вона розвивалася, еволюювала, і зараз вона набула таких рис, котрі в загальному, хоча не завжди саме так, але в загальному вони виглядають так, що богопосвячені особи складають три обітниці. Це обітниця послуху, убогості і чистоти. Можна до цього підійти юридично, послух, тобто я піддаю своє... Маю слухатися вищестоящих, скажімо так, настоятелів, убогість не маю нічого мати, маю жити однак бідно, натомість чистота не маю одружуватися, не маю мати чоловіка, або чоловік не має мати жінки. Натомість, якщо повернутися до того, про що ми щойно говорили, що це якби наслідування Ісуса, тобто не просто крокувати за ним, але і уподібнюватися до нього, ставати щораз більш схожим на нього, то тоді послух Ісуса об'являється в тому, що він послухняний Отцеві. Весь час він про це учням говорить. Він говорить учням: моя пожива – це виконати волю Отця. Я прийшов на цей світ, щоб виконати волю Отця. Отче, не моя, а твоя нехай буде воля. І богопосвячена особа переживає цей вимір послуху Ісуса в тому, що говорить: я підпорядковую свою волю також волі Небесного Отця, яка виражається у рішеннях щодо моєї особи, моїх настоятелів. Тому що легко сказати, я хочу бути слухняним Отцеві, але потім говорить: я думаю, що Отець Небесний до такого би мене не запросив, це занадто важке, це занадто вимогливе, а тут я сам вирішу. Натомість в богопосвяченому житті справді треба віри і довіри до Бога, що Бог через настоятелів буде діяти, що він буде, навіть якщо цей настоятель нам здається невідповідним, недостатньо ерудованим, недостатньо освіченим. Тому що по-людськи включаються різні такі механізми. Але я вірю, що входячи в це життя, що Господь це бачить. І навіть у нас це вже такий, можна сказати, такий інсайт. Нас є таке від початку від початку впровадження богопосвячене життя, нас вчать одної такої духовної правди, духовного правила, що навіть якби настоятель помилився, до чогось тебе запрошуючи, то, будучи слухняним йому, ти ніколи не помилишся. Господь бачить, що ти робиш це з послуху, і він обов'язково в це своєї благодаті щедро поблагословить. Послух – це не означає сліпий послух, безапеляційний, безкритичний і безвідповідальний. Тому церква говорить про творчий і відповідальний послух. Святий Франциск, наприклад, говорить своїм братам, пише до нас, що ми, якщо настоятель би наказав щось, що суперечить нашому сумлінню, ми маємо право не послухати, але покликані бути, не залишати нашого настоятеля, тобто бути при ньому. І це також це не є таке легке. Тобто це передусім ми маємо слухати свого сумління, формувати це сумління, щоб воно нам підказувало згідно з Божою волею і було здоровим, не занадто широким і не скрупульозним. Але в цьому всьому також тим, через кого приходить, як вірю, Божий голос і Божі підказки, для мене є мій настоятель. Убогість, зараз вона набирає особливим чином такого виміру безвласності. Тобто, як хтось з вас бачив богопосвячені особи, то я пам'ятаю, колись йшов в паломництво і сповідався в одного з братів францисканців, і потім кажу: отче, я не думав, що у вас мобільні телефони є. Якось в мене такі були уявлення, що убогість це... і також, пам'ятаю, зайшов в дім, стрільців, і там була якась валізка з речами. Я був там зі своїм другом, він каже: бачиш, які вони убогі, вони завжди все в валізках тримають, щоб як їм вранці скажуть, що вони вже ввечері зразу валізку взяли в руки і поїхали. Ну це трошки такі наші ідеалістичні були уявлення. Це була валізка не брата і не в дорогу він збирався. Але вимір убогості означає передусім, що я не маю нічого на свою власність з матеріальних речей. Я хочу відмовлятися від претензійності, що мені щось належить, якийсь рівень життя, якісь блага, чи то визнання, чи то матеріальні блага. А передусім це має дозволити мені сповнити оце запрошення Ісуса «Іди за мною», щоб не було чогось, що мене прив'язує десь. Ісус пішов, а я не можу піти, бо в мене отут якісь речі, справи невирішені, або коріння я вже тут пустив. Ну тут я якби трохи стріляю собі в коліно або підтинаю гілку, на якій сижу. Я з дитинства мріяв мати собаку, але тепер розумію, що в богопосвяченому житті це особливо в такому стилі францисканському, що це ну, трохи практично неможливе, бо собаку, ну то треба за нею доглядати, її вигулювати, її годувати. Я бачу часом, що це треба справді бути мобільним. Сьогодні реколекції там, завтра тут, там запрошення, там треба послужити. Бідна би була та собака. Але ну, Франциск це також знав, і тому говорив братам, щоб не заводив домашніх тварин. Натомість чистота, знову ж таки, найпростіше пояснення безженства. Але не йдеться просто про безженство, що я не одружений, але знову ж таки, прив'язаний до того, і до матеріальних речей, до емоцій, до людей, до афективності якоїсь. Чистота полягає також на тому, що я хочу бути відданий Богові і любити тих, кого він посилає, кого він ставить на моїй життєвій дорозі. Не прив'язувати і не прив'язуватись, але любити тою Божою любов'ю, котра справді дає свободу, котра дає зростати. Це зовсім не означає не будувати дружби, не означає не будувати близьких взаємин, але весь час на першому місці ця виняткова любов віддана Господу, віддана Богу. Це якщо йдеться про форму того, про що говорить Біблія, до чого запрошує Господь, до того, як ми практично, богопосвячена особа, старається і входить в це покликання наслідування Ісуса і бути Його свідком. Яка місія, так в загальному? Передусім, місія богопосвяченої особи – це бути знаком, такою іконою Господа Воскреслого, тобто Воскреслого Ісуса Христа, присутнього в своїй церкві. Ми знаємо, що якби так найінтенсивніше, найбільш він присутній при святих дарах, тобто в таїнстві Євхаристії і в своєму слові, але також церква нас вчить, що Господь присутній в спільноті церкви, взагалі в спільноті віруючих. Ну і також богопосвячене життя, богопосвячені особи мають бути знаком, особливим знаком присутності Воскреслого Господа серед свого народу. І тому різні згромадження мають різну специфіку. Часом люди нам питають, а чому ви в коричневому, ці в чорному, ці в білому, а чому ці такі, аби такі? І в кожній практично харизмі богопосвяченого життя відображається якийсь аспект Ісуса, життя Ісуса. Наприклад, є згромадження такі контемплятивні, тобто закриті, камедули, трапісти, картузи. До речі, якби хтось хотів подивитися про картузи, є фільм в Ютуб «Велика тиша». Незалежно якою мовою, це не буде перешкоджати, тому що це фільм, який триває практично 3 години, але там жодного слова немає, тому можете любою мовою дивитися цей фільм. Але це згромадження, це особи, які є знаком в церкві, знаком Ісуса, котрий виходить на гору, щоб помолитися, щоб в самоті зустрітися з Отцем один на один. Наприклад, є оці домініканці, орден проповідників, офіційно ордо предикаторум. Тобто вони є знаком Ісуса, котрий проповідує. Є оці єзуїти, котрі здобувають ґрунтовну освіту, котрі мають там часом по кілька докторатів. Вони є знаком Ісуса, котрий навчає. Є, наприклад, брати-броніфратри, брати, котрі займаються лікарнями, хворими, шпиталями. Це брати, які якби відображають аспект життя Ісуса, котрий зцілює, котрий уздоровлює хворих. І таким чином кожне згромадження чоловіче чи жіноче, якоюсь мірою відображає якийсь аспект життя. Часом є, наприклад, згромадження сестер, котрі опікуються дітьми. Тобто Ісус, котрий приймає і благословляє дітей. І так кожна харизма, вона віднаходиться в житті і служінні Ісуса. Так, як я вже говорив, це життя богопосвячене, воно не вписується в таку теперішні тенденції. Воно не вписувалося і в часах Ісуса, воно не вписувалося особливо в часах просвітництва, і тому ці великі філософи, вони якби так просто заперечували, вони, я би сказав, гидували, вони зневажали богопосвячене життя. Наприклад, якщо подивимося на Наполеона, ну то він просто, ці згромадження, якщо ще деякі єпархіальні священники толерувалися ним, ну то згромадження монахи, особливо такі контемплятивні, котрі в закритих монастирях і все життя посвячують молитві і зосередженню, слуханню Божого Слова, вони просто нищилися. Якщо подивимося, наприклад, на цесаря австро-угорського Франца Йосифа, ну то також до богопосвячених осіб в церкві він ставився, так, м'яко кажучи, негативно. Зокрема, до, наприклад, капуцинів у Львові, то він вигнав зі Львова, тому що, ну, власне, закласифікував їх як тих дармозідів, котрі нічого корисного для суспільства не роблять. Якщо ще згромадження займалося якимось навчанням у школі, чи вихованням дітей, чи опікою хворих, ну то в них була якась користь для суспільства. Ну, то і згромадження, які були більш такого виміру контемплятивного, в тому порівнянні Марти і Марії, були в цьому покликанні Марії, ну то вони просто виганялися. Сучасний світ, я думаю, що кожен з нас з цим згодиться, що зараз люди, я і ти, ми мало ставимо питань, ми більше маємо відповіді. Ми всі експерти. Такий, пам'ятаю, десь я прочитав такий мем, здається, в Фейсбуці, каже, після 24 лютого, каже, щось дивне сталося в нашому суспільстві. Всі були такими нормальними, кваліфікованими вірусологами, а тепер всі стали військовими експертами. І це якась така тенденція, думаю, в суспільстві, не тільки в українському, що зараз такий плюралізм думок, кожен має свою правду, і кожен її хоче якомога голосніше, яскравіше виразити. Ми не шукаємо, сучасне суспільство не шукає правди, не шукає якогось авторитетів, тим більше у нас дуже великі проблеми з авторитетами, ну тому що кожен сам собі авторитет і хоче бути авторитетом для всіх довкола. Натомість богопосвячене життя, котре говорить про якісь межі, про якісь правила, про якусь ієрархію, про якесь упорядкування, воно родить спротив. Але парадоксально, воно якоюсь мірою захоплює. Воно родить в серці, попри ці всі тенденції, воно однак родить питання, чому ця людина вибирає таке життя. Я пам'ятаю, спілкувався зі своїми друзями ще з перед ордену, показував їм фотографії з різних реколекцій молодіжних. Ну і мої друзі, вони так якби, ну, я не скажу, що не невіруючі, але може там не дуже часто практикуючі. Але цікаво, що вони помітили, кажуть, дивись, які вони всі щасливі, які вони всі такі усміхнені на цих реколекціях. І це є таке, що богопосвячені особи, якщо вони справді глибоко переживають своє покликання, тому що не треба, я якби далекий від того, щоб говорити, що кожен чернець і черниця, що це ідеальні люди, що це ангели на землі. Адже ми також слабкі люди, і часом можна бути згіршеним або засмученим тим, як подивитися поганий приклад або погане свідоцтво монаха чи монашки, як ми кажемо. І це також, ну, треба сказати, що є такі приклади, і тоді треба за них молитися. І так, ну, також навіть, як брати і сестри, маємо право, а навіть обов'язок підійти і звернути увагу або цього такого братерського докору тет-а-тет. Щоб це не робити якось там поза плечима. Але сам стан життя, правда, стан життя, тому що якщо життя подружнє, і цікаво, що подружнє і богопосвячене життя, вони дуже-дуже тісно пов'язані, попри те, що нам би здавалося, що це два способи життя, які взаємно виключаються, але парадоксально це два стани життя, які не можуть обійтися один без одного. Вже в раю Господь поблагословив Адама і Єву плідністю. Плідність і передавання життя – це чи не найбільший дар, який Господь залишив для нас, людей. І для старозавітніх євреїв це було надзвичайно важливо, щоб мати дітей, щоб мати потомство. Не просто тому, що, як зараз говориться в світі, ну я хочу мати дитину. Я хочу мати, я маю право мати, мені чи там інвітро, сурогатні материнство, мені просто, мені треба, бо я хочу. Це так, як хтось хоче писенятка, хтось котенятка, а хтось хоче мати дитину. Часом таке буває. Натомість для євреїв це було не просто мати дитину, щоб так якби сентиментально мати про кого турбуватися і любити. Мати дитину – це було питання сенсу життя. Тому що якщо я живу, не знаю, будую будинок, здобуваю якийсь добробут, якесь майно, ну і що, і це закінчиться з моєю смертю, і тоді це все не має змісту. Бо рано чи пізно прийде цей момент смерті, і я помру. І це все просто розпорошиться, розберуть люди. Натомість, якщо в мене є потомство, якщо в мене є діти, то вже дивлячись на цих своїх дітей, я бачу, що в них тече моя кров. Тобто моє життя в них є, і потім в них будуть їхні діти, мої внуки, і так далі, і так далі. Аж поки не прийде Месія, аж поки не прийде цей час сповнення, який Бог обіцяв. Натомість богопосвячені особи – це особи в церкві, котрі зараз говорять, Месія вже прийшов. І наше життя про це свідоцтво. Тому що віддати, тому що також сім'я, подружжя, це чудово. Така плідність сімейна – це чудово. І справді людина мусить зустріти і щось більше, коли буде готова віддати це. Тут може такий трошки він різкий приклад, але він для мене є чудовою ілюстрацією, що якщо хочеш забрати в собаки кістку, то треба дати їй кусок м'яса. І тому, якщо хочеш, щоб людину покликати до чогось, якщо Господь кличе, ну тому мусить дати їй щось глибше, щось, що їй допоможе, якби ціле життя спрямувати тільки на нього. І знову ж таки, якщо подружжя є тим знаком, як сильно Ісус любить церкву, і як сильно Він їй вірний і відданий, ну то богопосвячене життя це вже зараз життя в цьому такому заручених з Ісусом, тому такому шлюбі, вінчані з ним, віддані свого серця йому. І церква говорить, що в небі ми всі будемо жити як богопосвячені, як ангели. Цікаво, я дуже часто про це думав, як це життя буде виглядати. І тому богопосвячене життя в церкві становить близько 1%. Мені здається, навіть менше, ніж 1% всіх віруючих. Його завданням є бути таким маяком, бути таким світлом, яке буде вказувати людям дорогу. Є також ці слова Ісуса, коли його питають там в цих апокаліптичних таких розповідях, його питають, де Господи? А він говорить, там, де орли, там і труп. Бо орли в пустині видно здалека, вони кружляють. І це може бути підказкою, що десь там внизу, там, де вони кружляють, там є труп. І так само богопосвячені особи – це особи, як ці орли, котрі говорять, що там, де вони є, там є Ісус, котрий віддав своє життя і воскрес. Тобто це такий знак присутності воскреслого Господа в своїй церкві. То, що бачу, у нас залишається 5 хвилин, може ще є якісь питання.
Добре, 5 хвилин, менше 5 хвилин, вже 4 хвилини. Друзі, якщо ви нас слухаєте, ви, власне, зараз є учасниками нашої катехези, у вас є така унікальна можливість, ну, один дзвінок хіба що, можемо прийняти, зателефонувати до студії Радіо Марія. Я пригадую, що з нами в ефірі є брат Капуцин Сергій Воронюк. Говоримо про богопосвячене життя як знак спротиву у сучасному світі. Якщо у вас є що сказати, будь ласка, телефонуйте за наступними номерами телефону. Код Києва 044 і два наступних номера, це є стаціонарні номери, власне, і перед ними потрібно набирати цей код. 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber, куди можна лише писати, увага, лише писати, 066-563-07-24. Немає дзвінка, добрий, від себе таку маленьку рефлексію. От бути іконою воскреслого Ісуса Христа, от саме воскреслого Ісуса Христа, так ви акцентували увагу брати на цьому. Ну, але місійність, в принципі, ви тим самим сказали, що місійність і харизми, навіть габіти, вони відрізняються в цілому, якщо ми говоримо за нашу церкву, за католицьку церкву. І я кажу, що я так метафорично про це виражаюся, що це є краса нашої церкви, така видима краса. Чернецтво – це є краса нашої церкви. От, як ви ставитеся до таких висловів? Я неодноразово чув про те, що от поки існує чернеча молитва, бо, ага, перед тим такий вислів, що чернці – це молитовники за цілий світ. Тобто на першому місці все-таки стоїть молитва, навіть от так, як ви сказали, там за капуцинів, контепляція, тобто молитва, а вже дам далі всі інші харизми, які там передбачає їхній орден. От, і я чув таку думку, поки лунає чернеча молитва в світі, поки існує світ. Як тільки молитва там з останнім монахом, типу, буде кінець світу. От як ви ставитеся до таких такого роду пророцтв? Ну, вони такі милі, як на мене. От що ви скажете з цього приводу?
Ну, я думаю, що милі це найкраще окреслення, тому що євреї говорили, поки в світі є 10 праведних. Я думаю, що це бере своє коріння навіть в цій біблійній розповіді про Содом і Гомору, коли Авраам торгувався з Богом, Господи, якщо 50, і так він з'їхав до 10, правда? Ну, він виявив, що там немає 10 праведних, і Содом і Гомора були знищені, і думаю, що звідси береться якби таке коріння цього, що праведні вони є тими, котрі якби забезпечують існування світу. І це дуже цікава тема, це порушена, тому що в Старому Завіті ми часто можемо читати про решту Ізраїля, тобто що Ізраїль весь час знав, що є весь народ, котрий є обраний, але так насправді народ також часом блудить право, вліво. Натомість є решта, тобто ті, котрі завжди є вірні, такі убогі Яхве, знову ж таки Симеон і Анна, вони були прикладом цього. Тобто, кажучи, я думаю, що так, мого посвячене життя може бути таким прикладом, хоча думаю, що праведників багато, дуже багато є і поза богопосвяченим життям.
Ну, тобто тут про що йде? Тут про місійність, таку надзвичайну місійність, типу, що начебто доля світу залежить від молитви ченця. От тут глобально така думка.
Так, я би сказав, що це дуже... Мені приємно це чути, але не знаю, як Господь дивиться, чому Господь тримає цей світ при житті, чи через богопосвячених осіб. Думаю, що передусім тримає через те, що любить і чекає, щоб грішники наверталися.
Амінь, крапку ставимо. Але все одно на вас великі сподівання, брати. Отже, ми сьогодні говорили про богопосвячене життя як знак спротиву в сучасному світі. Ми дякуємо брату Капуцину Сергію Вороньку за те, що був з нами сьогодні в цій програмі. Єднався він сьогодні з нами з міста Львів, красивого міста Львів. Дякую. Вів ефір з цієї сторони ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже дякую за увагу!